Lazarist Janez Cerar je za naš radio spregovoril o postopku za beatifikacijo Janeza Frančiška Gnidavca ter o izkopu omenjenega božjega služabnika in prenosu njegovih posmrtnih ostankov v grobnico v cerkvi srca Jezusovega v Ljubljani. Z vicepostulatorjem v postopku za beatifikacijo Gnidavca se je pogovarjal urednik našega programa, pater Ivan Herceg.
Lepo pozdravljam gospoda Janeza Cerarja, lazarista. Včeraj so praznovali svetega Vincencija Pavelskega, ustanovitelja družbe lazaristov. Janez, te vprašam, ker vem, da si vicepostulator za postopek za beatifikacijo božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Nam lahko poveš, na kateri točki je postopek za beatifikacijo, kako poteka, pa morda tudi o življenju in liku božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca.
Pater Ivan, pozdrav tudi moje strani, sem vesel tega pogovora. Včeraj smo praznovali našega ustanovitelja svetega Vincencija Pavelskega letos malce s posebnim predihom, ker je bilo ravno 350. obletnica smrti, njegovega rojstva za večnost. No in v sklopu tega praznovanja smo že dolgo načrtovali tiho željo za letos, da bi bil razglašen za blaženega častitljivi božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec. Stvar sama se ni razvila do te mere, vendar le bo zdaj prišlo do te ekshumacije oziroma prekopa in prenosa njegovih posmrtnih ostankov iz pokopališča na Žalah v cerkev srca Jezusovega, ker je v samem postopku predvideno, da potem, ko božji služabnik dobi naslov častitljivi, lahko pride do prekopa in to bomo uresničili. Nismo mogli uresničiti za včerajšnji dan na praznik svetega Vincencija Pavelskega, bomo pa zato 29. septembra, ki tudi sopada z rojstnim dnem Janeza Frančiška Gnidovca, rodil se je namreč 29. septembra 1873. Tam postopek je zdaj na tej točki, na tej stopni, da v Rimu pristojni, predvsem zdravniki, sodelavci kongregacije za zadeve svetnikov, preučujejo ozdravitev, ki se je zgodila leta 1980, ker je to zapleten postopek in tudi primer sam, dokaj zapleten, se je seveda zdaj ustavil saj na ta zunajni vidik, preučujejo in je treba na ta namen čakati potrpežljivosti. Ne vemo, kdaj se bo to sklenil, srčno upamo, da kmalu in da bomo lahko božjega služabnika malo častili kot blaženega cerkve. O škofu Janezu Gnidovcu ne bi ponavljal njegov življenjepis, tak kratek pregled njegovega življenja, ki je zelo bogato. Že v menu se je rodil leta 1873 in sicer župni Ajdovec v Suhi krajini v vasi Veliki Lipovec. Osnovno šolo na kratko obiskoval doma, pa potem v Novem mestu gimnazijo, potem je študij teologije opravil v Ljubljani, bil kaplan v Idriji in v Vipavi. In ga je škof Jeglič poslal na študij na Dunaj, namenom, da postane profesor v novoustanovljenem zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, pa je potem postal tudi prvi rektor, vse do leta 19 tam poučeval in skrbil za vodstvo, in leta 19 vstopil v misijonsko družbo lazaristov in po kratkih 5 letih bil imenovan za škofa v Prizrenu in Skopju. Službo je goreč upravljal vse do leta 1939, 3. februarja tega leta je zapustil ta svet, izčrpan, vendar podobo velikega misionarja in gorečega dušnega pastirja. Na leta 1977 je začel ljubljani škofijski postopek, najprej za ugotavljanje junaške stopne kreposti, zato se je to delo dolgotrajno uspešno zaključilo letos marca. Na isti dan, ko je Lojze Grozde bil priznan kot mučenec cerkve, je tudi papež potrdil, da je Janez Gnidovec junaško živel krepostno življenje. Toliko v postopku, pa srčno upam, da bodo stvari se odvijale naprej. Želimo si, da bi Janez Gnidovec, zdaj ko bo navzoč v cerkvi srca Jezusovega na taboru Ljubljani, bil še bolj dostopen in blizu ljudem, vsem tistim, ki se mu priporočajo, sem pa velik vzornik svetosti. Najprej duhovnikom, misionarjem, redovnicam, vsem tistim, ki se želijo ob njem navdihniti pa črpati moč za vsakdanje življenje.
Gospod Janez Cerar, a nam lahko ob zgledu vašega ustanovitelja Vincencija Pavelskega, morda iz življenja Janeza Frančiška Gnidovca, izpostaviš kakšno karitativno dejavnost, ki je znana morda iz njegovega življenja? Čemu se je posvečal, kot je vaša karizma, ne posvečati se obrobnim, revnim, tistim, ki so zapuščeni.
Sveti Vincenci je rad poudaril, da so njihovi samostanski hodniki ulice, ki vodijo k ubogim. Rad je tudi ponavljal, da je ljubezen neskončno iznajdljiva in to je Janez Frančišek Gnidovec praktično živel tem, da ni samo oznanjal, pa tudi sam tako delal. Znano je tudi spričevanja, da je živel skrajno skromno, njegova prehrana je bila skromna, njegova obleka je bila skromna, način potovanj, vemo, da je največkrat hodil peš, da je vse razdal. Tudi tistim, ki so izkoriščali to njegovo dobroto, ni zameril, ker je rekel, lahko se zgodi pa, da nekdo resnično potrebuje, pa ga pozavrli, da je bil strog v tem pomenu zahtevnosti, pa vendar je vse to najprej uresničeval na sebi. Tako kot Vincenci poudarja središčnost Kristusa, ki je tisti, ki pošilja oznanjevati evangelij ubogim, ker je to sam delal, se pravi, da je Kristus v središču oznanjevanja, da je Janez Gnidovec iz svojega redovnega ustanovitelja posnemal v tem. Ne? Jezus, tem evharistični gospod, je njegovo središče, njegova moč, da se potem lahko razdaja in da uresničuje svoje škofovsko geslo, to misli apostola Pavla, vsem sem postal vse.